ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅអ្នកកសែតក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចតារាចាត់ញាតថាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរនួនតឿនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌អ្នកខ្លោមើលសង្គមបារម្ភថាក្រុម Hacker ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលចូលរួចទិន្នន័យនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជានិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបរតមានដំណោះដីធ្លីនៅខេត្តមួយចំនួនស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី39រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកមិចតារាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យលោកបានបន្តវិជ្ជាជីវៈអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមពួកគាត់ចាត់ទុកលោកមិចតារាថាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិកាថ្មីថ្មីពី VTU Azizi Saray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTU Azizi Saray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់ចលននាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតោនឹងការចាប់ចងពលរដ្ឋជាពិសេសគឺពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញចាសសាច់ញាតិហើយការចាប់បញ្ជូនខ្លួនកញ្ញានួនតឿនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកម្ពុជាវិញឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវដោះលែងពលករខ្មែររូបនេះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចំណែកឯមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឯនោះវិញនៅតែបន្តរិះគន់ថាករណីនេះគឺជាទង្វើដែលរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាសសូមអញ្ជើញលោករនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតហើយជាមួយគ្នានោះដែរចានាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនតឿនចាពីស្ថានភាពរបស់កញ្ញាដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោករនាងចាសរងចាំតាមដានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមបារម្ភថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដោយសារតែក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា hackers របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធជ្រៀតជ្រែកចូលទៅយកឯកសារព័ត៌មាននិងទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អង្គការស្ថាប័នសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាពួកគាត់ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីទាំងនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកនិងគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតពីក្រុម hackers ទាំងនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅ
អ្នកខ្លុំមើលសង្គមលើកឡើងថាការដែលក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬ hackers របស់កូរ៉េខាងជើងចូលមកលួចឯកសារទិន្នន័យនៅក្នុងស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជានេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងដែលនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិក លោកសេងវ៉ាន់លីប្រាវិឈូអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាបញ្ហាក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យារបស់កូរ៉េខាងជើងជ្រៀតជ្រែកចូលលួចឯកសារមួយចំនួនពីកម្ពុជានោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះ
លេចលើព័ត៌មានលុយទិន្នន័យរបស់ចារកិច្ចកូរ៉េខាងជើងទៅលើប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតជាមួយនៅកូរ៉េខាងជើងនេះតាមពិតទៅវាកើតមានឡើងដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងរួមទាំងកម្ពុជាហ្នឹងចាប់ដើមងាកចេញអំពីទំនាក់ទំនងបែបប្រពៃណីជាមួយនៅកូរ៉េខាងជើងដោយកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពង្រឹងនិងកសាងកិច្ចសហការជាមួយនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងជប៉ុនហ្នឹងរៀងខ្លាំង
ក្តីបារម្ភរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយរូនីពួកឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៃក្រុមហ៊ុន Securonic បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកម្រាស់22ទំព័រកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាដែលរកឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយក្រុម Hackers ដែលមានឈ្មោះថា APT37 មានទិសដៅជ្រៀតជ្រែកទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលនាំឲ្យក្រុម Hacker កូរ៉េខាងជើងចូលស្វែងរកប្រមូលទិន្នន័យឬផ្ដោតគោលដៅលើប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយដោយឡែកឯកសារដែលក្រុមអ្នកជំនាញពីក្រុមហ៊ុន Securonics បានរកឃើញគឺមានជាភាសាខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមានឯកសារខ្លះទៀតជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងកម្ពុជាវិស្វសីស្រីមិនអាចតកតងណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងណែនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាទូជាយ៉ាងណាក្នុងជំនួបរវាងប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសាននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រចាំកម្ពុជាលោកចាងយុងគុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដែលកម្ពុជាបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគឺជាការបង្ខំចិត្តដោយសារតែកម្ពុជាគឺជារដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតជុំវិញករណីនេះជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាបានទាញយកលោកបន្តថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានសមត្ថភាពពង្រឹងប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យារបស់ខ្លួនដែលអាចបង្កឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់បរទេសនិងរារាំងដល់ឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
ក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំប្រទេសគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ហើយអាចរកនៅវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារនៅភាពជ្រៀតជ្រែកចូលពីបណ្ដាប្រទេសដែលគេហៅថាធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតឬក៏ជ្រៀតចូលនៅកេងនៅផលចំណេញដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនឬក៏ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំគួរតែរកវិធីសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់
នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលកម្ពុជារងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់ក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬ Hacker កាលពីឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023ក្រុម Hacker ដែលសង្ស័យថាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនហៅកាត់ថា APT40 ឬ Temporary Scope បានចូលទៅគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការលីកាដូផងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការចូលលួចទិន្នន័យបែបនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជុំវិញបញ្ហានេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លុំមើលសង្គមសង្ស័យថាកម្ពុជាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
មិនមែនមានន័យថាប្រមាថគាត់អីទេគាត់មិនមែនរស់នៅរហូតទេនៅពេលណាមួយនោះដែលអស់បាទមិនមែនអមតៈទេនៅពេលណាមួយនោះដែលគាត់លែងអាចជួយកូនគាត់បានអញ្ចឹងទៅអំណាចកូនរបស់គាត់ក៏អាចនឹងថមថយដែរហើយផ្ទុយទៅវិញ រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតរឿងស្ថានភាពក៏អាចប្រែប្រួលបានដែរអ្វីមួយដែលគួរតែធ្វើនឹងតាមពិតគឺផ្ដោតទៅលើការស្ដារទំនុកចិត្តដោយថៃលើកពីខាងដើមនឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជននឹងគាត់ជឿទុកចិត្តការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនឬមួយក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្លួនឯងទេហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺបើនិយាយពីប្រជាជនវិញគឺគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់នៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនិងឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយមិនមែនផ្ដោតទៅលើនយោបាយចាប់ចងការគម្រាមកំហែងដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងណាបាន
បាទណែយើងពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានឹងតាមពិតយើងគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទៅញុះញង់ចង់ទៅបំផ្លាញជាតិសាសន៍ព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ទៅបានផលពីហ្នឹងមិនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានឹងគឺសិតតែស្រឡាញ់សង្គមជាតិហើយខំរៀនសូត្រចេះដឹងយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់ចូលរួមចំណែកជួយសង្គមជាតិអីរបស់យើងទេហើយបើយើងមិនទទួលស្ដាប់មតិយោបល់ចម្រុះហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងវាអត់ទៅមុខទេដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ស្ដាប់គេសោះយើងអត់បានដោះស្រាយបញ្ហាទេយើងគិតតែពីចាប់គិតតែពីចងដូច្នេះជាតិរបស់យើងនឹងវាអត់ទៅមុខវានៅគាំងនៅអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយយើងរដ្ឋាភិបាលនឹងគូតែស្ដាប់ទៅព្រោះយើងមានឱកាសបានធ្វើធំបានអីសំណាងណាឪលើកបន្ទប់មកបានធ្វើធំទៅអីហើយ
ខំធ្វើប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ទៅបាទកន្លែងហ្នឹងបានជាខ្ញុំយល់ស្របដូចខ្ញុំអីជាដើមខ្ញុំសុកសុកខ្ញុំនៅក្នុងបកប្រជាជនតាខ្ញុំចង់ទៅខ្មែរស្អីក៏បានទៅឥឡូវក៏បានដែរចោះរឿងអីដែលខ្ញុំទៅរើសអាចជំរើសមួយដែលទៅខ្មែរក៏ពិបាកទៅនេះណាបងហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ដែរមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ធ្វើនយោបាយតែចង់ធ្វើធំអត់ទេបើថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលងាកមកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដោះលែងសកម្មជនអីស្ដារលទ្ធិជាប្រាក់ឲ្យល្អខ្ញុំលែងរីករាយរដ្ឋាភិបាលហើយ
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTV RZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលមានលោកថាថៃនិងលោកយ៉ងចន្ទរាចាលោកជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងរិទ្ធិគុណបញ្ហាសង្គមមួយរូបចាគឺយុវជនឈិនសុធាតកតងទៅនឹងអំនយោបាយចាប់ចងយុវជនរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនចាកម្មវិធីនេះបានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ចូលទៅស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកចានោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ជួបទស្សនាវីដេអូនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ VTV RZ សេរីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VTV RZ សេរីនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងចាសូមកុំភ្លេចលោកអ្នកនាងចាបន្តគាំទ្រកម្មវិធី podcast របស់ VTV RZ សេរីនេះជាបន្តទៅទៀតចាសូមអរគុណចាលោកលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរចាគឺកញ្ញានួនទឿនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាតកតងទៅនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសាច់ញាតិហើយការចាប់ខ្លួនកញ្ញានួនទឿនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យមកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារនៅកម្ពុជានេះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងពលករខ្មែររូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏បន្តរិះគន់ដែរថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើទង្វើដែលរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចន្ទរោអំពីរឿងនេះ
ម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនទឿនគឺលោកស្រីឆេងថនប្រវត្តិយុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាគ្រួសារខ្លោចចិត្តអាណិតក្មួយពេលឃើញអាញាធរចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកដាក់គុកនៅកម្ពុជាទាំងបង្ខំស្ត្រីវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះនិយាយទាំងអួតដំកោថារាល់ថ្ងៃលោកស្រីបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ដោយបារម្ភខ្លាចអាញាធរវាយធ្វើបាបក្មួយដោយសាររីគុណរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅខណៈលោកស្រីមិនទាន់ទទួលដំណឹងអំពីសុខទុក្ខក្មួយស្រីពីពន្ធនាគារនៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំដឹងហូបបាយកើតទេដល់ឮយ៉ាងនោះខ្ញុំទុំឮព័ត៌មានថ្ងៃទី1នេះហើយនឹងមួយធ្លាប់នៅរៀនស្រួលមិនឃើញអ្នកទោះធ្វើកម្មកគេក៏មានទីមានចប់មានតែអើស្លៀកពាក់ខ្លះបដូរតើគេជាប់ទុកចឹងនឹងបានចៃស្លៀកពាក់នឹងបានអីគេធ្វើបាបអ្មេចទៅដឹងមូខំអ្មេចអីអ្មេចគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំនឹកឃើញវិញខ្ញុំថាបើខ្ញុំបដូរបានសុខចិត្តបដូរឲ្យវាចេញមកវិញដើម្បីវាព្រោះអីវាក្មេងក៏ដឹងអីទេ
លោកស្រីឆេងថនរៀបរាប់ថាភាពក្រីក្របានជំរុញឲ្យកញ្ញានួនទឿនចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង16ឆ្នាំដើម្បីរកប្រាក់ជួយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារ លោកស្រីបញ្ជាក់ថាកញ្ញានួនតឿនទោះបីរៀនសូត្របានតិចតួចក្តីតែកញ្ញាជាមនុស្សស្លូតត្រង់ចេះតស៊ូពុះពារក្នុងឆាកជីវិតជាកូនកំព្រាហើយនាងចេះឈឺឆ្អែតរឿងបញ្ហាសង្គមលោកស្រីស្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងក្មួយឲ្យមានសេរីភាពមកជួបជុំគ្រួសារវិញ
គេទៅយុទ្ធធម៌ខ្លាំងហ្មងទោះបីតែក្មេងមិនចេះកមួយហងចាប់ដែរគិតមើលមិនចេះអសរនិយាយទៅធ្វើអីគ្នាប្រើតែកម្លាំងមើលបោកផ្ទះឲ្យគេនឹងឃើញមើលកូនឲ្យគេនឹងឃើញខិតអីក៏ចាប់គ្នាទៅអីទៅលើកលែងបានទៅលើកទៅ
វត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងប្រធានអង្គភាពអ្នកណោមពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណោមពាកតឡាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានដើម្បីបកស្រាយជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាសមាជិកម៉ាឡេបានសហការជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរនិងជាសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺកញ្ញានួនតឿនដល់ផ្ទះថៅកែនៅរដ្ឋសេឡង់ងជាប់ក្រុងកូឡាឡាំពួរបន្ទាប់មកប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនពលកររូបនេះប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនវិញតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាតុលាការបានចោទប្រកាន់កញ្ញានួនតឿនពីបទញុយញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុយញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមើ2រាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1តុលាជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះជនគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកដែលរងការចាប់ប្រកាន់ដោយសាររឿងនយោបាយឬមានមតិផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវទទួលរងការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនឆ្លងដែនទាំងបង្ខំទេលោកមើលឃើញថាការចាប់បញ្ជូនកញ្ញានួនតឿនដោយសារការបញ្ចេញមតិបែបនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម៉ាឡេចំណេញនោះឡើយទុយទៅវិញប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរងភាពអាម៉ាស់ពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញានួនតឿនក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ថាអត់ចំណេញទេរដ្ឋាភិបាលបើធ្វើបែបនេះស្ងរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចបើលំហសេរីភាពបច្ចេកទេសនេះឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលគួរតែអត់ធ្មត់ធ្វើការអត់ធ្មត់ហើយជឿរើសយកមតិបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីជាជាពញ្ញុលក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈគឺជាអត់ផុតទេ
កញ្ញានួនតឿនមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកបោះសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាកូនកំព្រីនាងគឺជាពលករធ្វើការស្របច្បាប់ដែលចេញមកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាតែងតែប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនិយាយរឿងអយុត្តិធម៌នានាដូចជាបញ្ហាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសរីគុណខ្លាំងជុំវិញការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់បញ្ជូនមនុស្សឆ្លងដែនដោយបង្ខំបានផ្ដល់គំរូអាក្រក់និងប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវផ្ញើសារច្បាស់ថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះនឹងមិនត្រូវអាប់អោនឡើយខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងនឹងរឿងនេះចាក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាទៅលោកស្រីឆេងថនចាដែលជាម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនតឿនចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកស្រីអំពីស្ថានភាពរបស់កញ្ញានួនតឿននិងស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញានួនតឿនតាមរយៈបទសម្ភាសនេះចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីឆេងថនពីចម្ងាយចា
ចាជម្រាបសួរ
ចាលោកស្រីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំបញ្ញមិញនេះលោកស្រីមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានជួបក្មួយស្រីទេឬក៏យ៉ាងណាបានជួបហើយនៅពេលនេះចា
មិនទាន់បានជួបសម្បីតែមិនតិចក៏អត់ដែរលើដំណឹងក៏អត
់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះអត់មានដំណឹងពីអាជ្ញាធរប្រាប់ទៅក្រុមគ្រួសារថាក្មួយស្រីនៅឯណាគេដាក់ទៅឃុំនៅឯណាឬក៏ត្រូវការមានមេធាវីការពារផ្លូវច្បាប់អីយ៉ាងម៉េចគឺគ្មានទាំងអស់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងក្មួយស្រីនឹងចា
តែអត់ទាំងអស់ហ្មងបាត់ចិត្តមកដល់ស្មារតីចិត្តហ្មង
ចាហើយតើក្នុងចិត្តលោកស្រីពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាបារម្ភយ៉ាងម៉េចឬក៏ភ័យព្រួយយ៉ាងម៉េចឬក៏ចង់ដឹងអ្វីខ្លះពីក្មួយចាមកដល់ពេលនេះ
ភ័យខ្លាំងហ្មងមិនថាភ័យព្រួយបាយក៏មិនទឹកបាយក៏មិនហូបមិនប៉ាទឹកក៏និយាយទៅតាំងពីដឹងដំណឹងមកគឺខោបក៏លេងកើតនិយាយទៅនិយាយលេងកើតហ្មងពិបាកចិត្តនិយាយពីពិបាកវិញលឺអត់ទូខ្ញុំទៅទៀត
ចាហើយជាដំបូងនឹងចង់ដឹងអីខ្លះពីស្ថានភាពរបស់ក្មួយចា
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាឲ្យសម្ដេចនឹងក៏ដោះលែងមកក្មេងអត់ដឹងអីទេព្រោះអីវា មិនចេះអសអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគ្នារៀនអត់បានចេះដឹងអីអញ្ចឹងទៅណាហើយគ្នាក្មេងនិយាយទៅនិយាយទៅអត់បានបានហ្នឹងហើយទៅចាក់គ្នាធ្វើអីគ្នាអត់ចេះអសនៅផ្ទះដឹកទៅអុសគុកដល់លក់ហ្នឹងហើយធ្វើកម្មកគេទៅម៉ាឡេហ្នឹងទៅតាមច្បាប់អត់មានប៉ាសពតមានត្រឹមត្រូវអត់មានទៅលួចខុសច្បាប់ទេគឺទៅតាមច្បាប់ហ្មងតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅចាប់បានមកនេះខ្ញុំចង់ស្ងល់នៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាក់ថ្លើមដល់រនាបគាត់តែលឺភ្លាមធ្វើអីកន្លែងចង់ធ្វើអស់ទឹកចិត្តមិនតទៀតទេតែសារតែលឺអញ្ចឹងលឺអ្នកមួយថាបោះឲ្យក្ពើស៊ីអ្នកមួយទៀតទៅទៅចាប់កំពូចលឺថាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅមើលដោយសារអីមិនអត់ហ៊ានទៅមើលទេដោយសារតែខ្ញុំនឹងខ្ញុំវាស្អួយស្ដៅខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំវាអត់ខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទៅមើលដោយសារអីអត់លុយអត់កាក់ខ្ជុំហើយនឹងសដូងគាត់ទៅស្លាប់ហើយទៀតនេះទៅស្លាប់ហើយម្សិលមួយថ្ងៃនេះគឺមកហើយម្សិលមិញនេះហើយថ្ងៃមុននេះក៏ម្ដាយខ្ញុំបង្កើតនឹងគាត់ទៅស្លាប់ដែរស្លាប់ខែ3ហើយឥឡូវមកធំបង្កើតនឹងស្លាប់ទៀតបងម៉ែនក៏ត្រូវស្លាប់ទៀតហើយបន្លោះហើយនិយាយទៅគឺមានតែជំនាញដៃ10សូមឲ្យបងប្អូនទៅទីក្រៅខាងក្រៅក្រៅឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសនឹងជួយតែប៉ុណ្្នឹងនឹងលើកដៃសម្រាមដៃ10នឹងដែលឲ្យជួយទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជួយឡាយជួយធ្វើឲ្យជួយមើលខ្ញុំអត់មានពីអីនិយាយទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ទៅគេអត់និយាយទៅអត់ទេអសដែរនឹងអត់បានរៀនទេកាលចំនួនខ្ញុំនោះ
ចាអឺលោកស្រីតើក្រុមគ្រួសារលោកស្រីនឹងមានរស់នៅភូមិស្រុកនៅឯណាដែរហើយតើការដែលឡើងមកសាកសួរព័ត៌មានឬក៏មកជួបជាមួយនឹងនួនទឿននៅពន្ធនាគារនឹងតើត្រូវចំណាយយ៉ាងណាខ្លះក្រុមគ្រួសារអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាពិសេសនឹងថ្លៃសហ៊ុយធ្វើដំណើរការហូបចុកអីនឹងហើយយើងដឹងដែរថាស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងគឺត្រូវការចំណាយច្រើនពីក្រុមគ្រួសារត្រូវផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ផ្ដល់ម្ហូបអាហារអីដល់ពួកគាត់នឹងតើក្រុមគ្រួសារក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាអាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានទេចា៎លោកស្រី
ទិញដាក់អត់ទៅបានចុះនេះ
ចាម្ដងទៀតអញ្ចឹងលោកស្រីលឺខ្ញុំហ៎ចាលឺច្បាស់ហ៎ចាលោកស្រីលឺពីខាងនេះខ្ញុំច្បាស់ទេចា
ខ្ញុំសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអីរស់នៅជាមួយខ្ញុំតាំងពីតូចខ្ញុំមនុស្សឆ្លាតនិយាយទៅគឺមនុស្សនឹងគឺឆ្លូតហ្មងចង់និយាយថាឆ្លូតដឹកទៅអស់ពោះអស់អីទេអត់មានគ្នាឆ្លូតខ្លាំងអត់មាននិយាយទៅគឺឆ្លូតហ្មងហើយគ្នាទៅប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងក៏គ្នាអត់មានធ្វើអីធំដុំណាមើលកូនគេគឺផ្ទះគេផ្ទះមិនមែនតែមួយគឺផ្ទះទី2ទៅ3ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្នាធ្វើអត់មានទៀនស្លាកស្នាមទេតែមក7 8ជុកបានហើយតាំងពីព្រឹកទៅល្ងាចការតស៊ូរបស់វាគឺខ្ញុំមនុស្សខ្លាំងមួយយើងគឺខ្ញុំមនុស្សតែការងារប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំអត់ថាអីព្រោះអីយើងចង់បានលុយគេដែរមានធ្វើការដើម្បីចង់បានលុយផ្ញើមកម្ដាយមីងគឺក៏យាយពិខំចិញ្ចឹមតាំងពីទូចមកគាត់ឈឺគាត់ស្កាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ញ៉ាំលុយឆាតិកាមិនមែនគាត់ខានផ្ញើរយៈពេលជា5ឆ្នាំខានផ្ញើរបស់ខ្ញុំនឹង5ឆ្នាំតទៅគឺលុយម្ដាយខ្ញុំឈឺព្រោះអីលុយនឹងគាត់ទុកក្រៅការផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ក៏ថាចង់ទៅអាមេរិកមានអ្នកនៅអាមេរិកចឹងចង់យកទៅចង់ទៅអាមេរិកខ្ញុំថាផ្សំនេះទុកទៅកុំឲ្យខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងក៏រកអត់ទីមានទីអីគេទៅផ្សំទៅព្រោះអីមួយចង់ទៅហើយខ្ញុំតាមបំណងទៅអត់ស្គាល់បានទៅបែរជាចាប់បាត់នេះខ្ញុំធ្លាក់ខ្លើមដល់ខ្លើមហ្មងធ្លាក់ទៅមកដល់លានរបស់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងខ្ញុំការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំគឺឈឺខ្លាំងមែនទែនហ្មងខ្ញុំយកនិយាយទៅនិយាយអត់ត្រូវខ្ញុំវិញអស់និយាយអត់ត្រូវហ្មងមានណានៅភូមិនេះសំបីតាគេមកសួរសុខទុក្ខមកម្នាក់នឹងគេអត់ចង់ហ៊ានមកហ្នឹងគេខ្លាចគេខ្លាចជាប់ទាំងគេដែរគេអត់ទៅនិយាយទៅគឺគេអត់គេថាចាប់មកពូខ្ញុំឮថាមកពូខ្ញុំចាប់ទៅព្រៃមកនឹងតាមព្រៃតាមកម្មវិស្នាបុណ្យបរមីរបស់យើងចាស់ខ្ញុំអត់មានថាធ្វើម៉េចបើក្មួយទៅតាមនឹងទៅហើយហើយខ្ញុំក៏មានទៅចូលតាមនឹងដែរព្រោះដោយសារអីខ្ញុំបានប្រាប់ពីថាថាយើងបាយកំលែងខ្លាំងពេកវាថាវានឹងមិននិយាយមួយវាទេឬមិនចឹងទុកឲ្យវាដោះស្រាយវាដឹងហើយខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងហើយតទៅនេះធ្លាក់ឮថាគេចាត់ មិននឹងចាត់មូលហេតុអីខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងតទៅសោះខ្ញុំពោលមានចេញនឹងបណ្ដោះថាជាប់សំណាច់គាត់ចុះទៅចាប់ខ្ញុំក៏ចុះទៅចាប់ខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំមិនថាមិនអាចនោះទេលើទៅទៅគាត់ចាប់ហើយដោយអ្នកផ្សេងចាប់ដោយអាចសង្ឃឹមតែគាត់ខ្ញុំលើអត់ទៅសង្ឃឹមប្រមាណទេគាត់នៅប្រទេសនេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំខ្លាចខ្លួនខ្ញុំដែរដូចគ្នាព្រមខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់គាត់ដល់ទៅខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំនៅមានកូនទីមិនទាន់ទៅកើតនោះបានប្រហែលជាមកខួបឈៀងនេះហើយនៅមានកូនជាកូន3នាក់4នាក់ទៅវាទៅនោះគឺគណៈថាកូនខ្ញុំកូនចិញ្ចឹមតាំងពីទូចត្រូវមីងមកកើត
ចាចាលោកស្រីឆេងថនចាតាក់ទងនឹងរឿងរបស់កញ្ញានួនទឿននឹងចឹងគឺអ្វីដែលលោកស្រីចង់បាននឹងគឺសូមឲ្យដោះលែងកញ្ញានួនទឿនមកវិញដោយសារតែគ្នាល្ងឹតល្ងងចាមិនចេះអសរទេមិនដឹងថាឲ្យនឹងខ្ចីសេចក្តីផងចាហើយតាក់ទងនឹងស្ថានភាពគ្រួសារវិញគឺលោកស្រីបានរៀបរាប់ហើយគឺគ្រួសារលោកស្រីនេះក្រីក្រណាស់មិនអាចសូម្បីតែរកថាវិការនឹងមកសួរក្មួយនៅពន្ធនាគារនៅភ្នំពេញនេះគឺมันបានផងចាអរគុណច្រើនចាលោកស្រីឆេងថនចាដែលបានផ្ដល់សម្ភារនៅពេលនេះហើយយើងនឹងតាមដានស្ថានភាពរបស់កញ្ញានួនទឿននេះបន្តទៀតចាសូមជូនពរលោកស្រីសុខភាពល្អហើយជម្រាបលាលោកស្រីត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាចា
ជម្រាបលាសូមឲ្យជួយតែក្មួយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយត្រឡប់មកវិញដូចដើមកុំឲ្យគេធ្វើបាបគ្នាព្រោះឲ្យគ្នាទន់សោយគ្នាកំព្រាម្នាយទាំងបទូលកំសត់និយាយទៅកំសត់តែម្ដង
ចាអរគុណច្រើនជួយចាខ្ញុំ
ដឹកអូនដឹកអីដឹកគ្នាមានអីគេ
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានមួយទៀតចាគឺនិយាយទៅដល់រឿងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាលោកមិចតារាឯនេះវិញក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចាទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសចាអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរួមនឹងតុលាការផងចាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកមិចតារានិងដោះលែងលោកមិចតារាឲ្យមានសេរីភាពមកវិញដើម្បីឲ្យលោកបានបន្តវិជ្ជាជីវៈចាគឺអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមបន្តទៅទៀតពួកគាត់ចាត់ទុកលោកមិចតារាថាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបចាជាពិសេសទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាចាសូមស្ដាប់កញ្ញាខាត់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
ក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបដូរ Profile ដាក់រូបលោកមិចតារាភ្ជាប់នឹងសារទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះវិញក្រៅពីនោះពួកគាត់បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមនិងខ្លះទៀតរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតនានាឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកមិចតារាឲ្យមានសេរីភាពផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកនាងកញ្ញាបច្ចិកាបានសរសេរនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលារៀបរាប់ថាលោកមិចតារាតែងតែជួយគេទាំងដែលខ្លួនឯងគ្មានលុយចាយអ្នកនាងថាលោកមិចតារាជាមនុស្សខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពីបញ្ហាក្នុងសង្គមហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកកន្លងមកអ្នកនាងថាលោកមិចតារាសមតែទទួលបានពានរង្វាន់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបទៀតគឺលោកវ៉ាន់វិចាបានសរសេរនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាថាលោកមិនដឹងច្បាស់ថាអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាដោយសារមូលហេតុអ្វីនោះទេប៉ុន្តែក្នុងស្មារតីជាអ្នកកសែតដូចគ្នាលោកអំពីវនីវសូមឲ្យអាជ្ញាធរមេត្តាយោគយល់និងដោះលែងលោកមិចតារាឲ្យមានសេរីភាពវិញខណៈអ្នកសារព័ត៌មានលោកសុកហេងបានចែករំលែកនិងសង្ឃឹមថាលោកមិចតារានឹងមានសេរីភាពវិញចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានលោកយើងសុធិរិនដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកមិចតារានៅវិទ្យុ VOD ក៏បានសរសេរលើ Facebook នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាក្នុងនាមបងប្អូនរួមអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាក្នុងនាមជាអតីតសហការីមួយរយៈពេលជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតកំសត់ក្នុងវ័យកុមារដូចគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតក្នុងពន្ធនាគារដូចគ្នាលោកតែងនឹកអាណិតដល់លោកមិចតារា លោកសូមបួងសួងឲ្យលោកមិចដារ៉ាទទួលបានសេរីភាពឆាប់ឆាប់ដើម្បីជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញនិងបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកស្រឡាញ់ខណៈអ្នកខ្លះទៀតបដូរ profile កាន់រូបថតលោកមិចដារ៉ាភ្ជាប់ពាក្យថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាអូក្រិតជននោះទេអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកភូមិវន្ថាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាការទៀមទារបស់ពួកគាត់នេះដោយសារតែលោកមិចដារ៉ាជាមនុស្សល្អចេះចែករំលែកចំណេះដឹងដែលលោកមានដល់មិត្តរួមអាជីពនិងសិស្សប្អូនក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានលើសពីនេះលោកមិចដារ៉ាគឺជាមនុស្សហ៊ានលះបង់ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងហ៊ានរាយការណ៍រឿងរសើបក្នុងពេលអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនមិនហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នោះទេ
លោកគឺជាមនុស្សដែលហ៊ានលះបង់នៅក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងអាចថាគាត់ជាមនុស្សក្លាហានហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានហ៊ានចុះស្រាវជ្រាវទោះបីជាដឹងថាមានបញ្ហាប្រឈមកំឡុងពេលរាយការណ៍ក៏គាត់នៅតែក្លាហានចុះទៅយកព័ត៌មានចុះទៅតាមដានបទឧក្រិដ្ឋឬក៏រាយការណ៍ព័ត៌មានដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាអ្នកកសែតភិជ្ជរានអាចនឹងព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែចំពោះគាត់គឺគាត់ក្លាហានមោះមុតក្នុងការងាររបស់គាត់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលជាក់លាក់រាយការណ៍ជូនដល់សាធារណជនឬក៏បំរើដល់សាធារណជនទាំងមូលអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គម
ក្រៅពីអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដែលធ្លាប់ធ្វើការរួមអាជីពជាមួយលោកមិចដារ៉ាក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកមិចដារ៉ានិងបានសរសេរពីប្រវត្តិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរូបនេះផង Visual Accessory មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាក្រៅពីអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកមិចដារ៉ាដោយឥតលក្ខខណ្ឌដែរពីព្រោះការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ានេះគឺប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ពីព្រោះគេមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួនលោកមិចដារ៉ានេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើព័ត៌មានសង្គមសំខាន់សំខាន់ឬក៏ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតជាចំណុចរសើបកន្លងមកណាអញ្ចឹងគឺវាថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននោះ
លោកមិចដារ៉ាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាចោទប្រកាន់លោកមិចដារ៉ាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតករណីចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ានិងចាត់ទុកករណីនេះថាជាការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងនេះរួមទាំងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកការទូតអន្តរជាតិបង្កើនការបារម្ភនិងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកមិចដារ៉ាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Visual Accessory
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV Asia សេរីចានៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនចាមាន YouTube ចា Facebook និង Telegram ចាលោករនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចាបង SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈបង SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈបង SW ចាកម្រិត 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ចាបង SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងបង SW កម្រិត 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសូមអរគុណ ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងទៅតាមដានព័ត៌មានតកតងនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគចាដែលកម្ពុជាចង់ឲ្យមានអ្នកវិនិយោគបន្ថែមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាមករកស៊ីនៅកម្ពុជាវិញម្ដងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនជឿថាកម្ពុជាអាចនឹងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគធំធំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយបើកម្ពុជាមិនស្ដារស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញទេនោះចាពួកគាត់មើលឃើញថាប្រសិនបើលំហសេរីភាពពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយកាន់តែមានសភាពតានតឹងនិងកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅដោយស្ថានភាពនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចាគុំថាឡើយមានអ្នកវិនិយោគមករកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺផ្ទុយទៅវិញប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមនឹងបង្កើនទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាបន្ថែមទៀតជាពិសេសទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាការដកស្រង់មតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរបស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតដែលនឹងបកស្រាយអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនទាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube រិះគន់រដ្ឋាភិបាលឪនិងកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាចង់បានអ្នកវិនិយោគទុនច្រើនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើនិងចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនប្រឹងប្រែងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេគឺបែរជាប្រឹងចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅវិញជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលដាក់ឈ្មោះថាទីប៉ាបានបញ្ចេញមតិថាឲ្យគេទៅវិនិយោគយ៉ាងម៉េចបើមិនបើកលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាជនផងហ្នឹងចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាវាសនាលឹមគាត់បានសរសេររីគុណថាគ្មានក្រុមហ៊ុនប្រទេសសេរីណាមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសពុករលួយនិងប្រាច់ការនោះទេរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិជុំវិញការដាល់រដ្ឋាភិបាលប្រឹងដាល់គោះទ្វារប្រទេសផ្សេងៗដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះដើម្បីឲ្យគេមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាសៀកគុងគាត់បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគឺបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបំបត្តិអំពើពុករលួយបាននោះអ្វីអ្វីនឹងដោះស្រាយបានទាំងអស់ការបញ្ចេញមតិរិះគន់បែបនេះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺបន្ទាប់ពីលោកសុនចន្ទផលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC បានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអ្នកវិនិយោគឲ្យមកកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសុនចន្ទថុលអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំណែកអាចជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញលោកក៏បានអះអាងដែរថាជាទូទៅនៅកម្ពុជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺប្រសាច្រើនឆ្ងាយជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាលោកសុនចន្ទថុលអះអាងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនជឿឡើយហើយថាការលើកឡើងនេះផ្ទុយពីការពិតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលដាក់ឈ្មោះថាអ្នករោហាហាក់មិនជឿលើការអះអាងរបស់លោកសុនចន្ទថុលឡើយដោយលោកសរសេរថានិយាយធ្វើដូចសម័យគ្មានអ៊ីនធឺណិតក្មេងៗថ្នាក់ទី12លឺដឹងគ្នាសោយអ្មេចទេចំណែកឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាអបពូអេគាត់មិនជឿថានឹងមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាច្រើនមកចាប់អារម្មណ៍ចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃនេះទេគាត់សរសេររីគុណថាឮតែមានអ្នកវិនិយោគចូលមករហូតប៉ុន្តែប្រជាជនចេះតែលំបាកទៅលំបាកទៅខ្ញុំមិនចង់បានអ្នកវិនិយោគច្រើនអីទេបើប្រជាជននៅតែវេទនាបែបនេះនោះសូមជួយឲ្យតែចំណូលប្រជាជនប្រសើរឡើងបើប្រាក់ខែឡើងបានតែបន្តិចទំនិញឡើងកប់ពពកតាកតូននឹងការអួតអាងរបស់លោកសុនចន្ទថុលនេះដែរម្ចាស់កិច្ចនីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាប្រូជីគាត់បានសរសេរថានិយាយមកអត់អន់បន្តិចនិយាយអួតវិញលេខ1ប្រជាជនខ្លះរកតែលុយបង់ធនាគារមិនបានផងរីឯរោងចក្រវិញបិទបដាបដាហើយនិយាយពីអួតនោះអួតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតក៏ហាក់មិនជឿដូចគ្នានេះដែរម្ចាស់កេរនីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា X Solar គាត់បានសរសេរលើកឡើងថាលោកសុនចន្ទថុលនិយាយខ្ញុំចង់សោចប្រូពូកែមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមិនអញ្ចឹងតាក់ទោននឹងរឿងនេះដែរអ្នកជំនាញច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ុនចាន់ឡូតក៏បានសរសេរឌឺដងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែរដោយលោកហាក់ហួសចិត្តថាទៅឡងសេក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យមកវិនិយោគស្រាប់តែចាប់មនុស្សដែលអាមេរិកធ្លាប់ផ្ដល់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សដាក់គុកអញ្ចឹងបានថាមិនច្រឡំគេមែនដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថារិទ្ធីតាគាត់បានបញ្ចេញមតិដោយចោទជាសំណួរថាមកវិនិយោគខាងវិស័យអ្វីខាងដីលោកខ្យល់ផ្ទះល្វែងខ្យល់បូរីខ្យល់ឬខាងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតក៏បានរិះគន់ដែរថារៀបទឹកភ្នែកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអភិវឌ្ឍលោកបំភ្លៃការពិតហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្របពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនចានឹងមានអ្នកដែលវិនិយោគចេញពីប្រទេសទាំងនោះបន្ថែមទៀតមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយនិងពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនិងបក្សពួកនិយមនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះចាកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតតកតងទៅនឹងការរិះគន់ពីការតែងតាំងកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាការបង្ហាញពីនយោបាយសន្តតិវង្សនិងការបែងចែកវណ្ណៈនៅកម្ពុជាចាពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តតែងតាំងកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្នុងជួរកងទ័ពនេះអ្នកខ្លាំមើលថាទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំត្រកូលហ៊ុននេះគឺបង្ហាញពីការបែងចែកវណ្ណៈនិងជានយោបាយសន្តតិវង្សការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតែងតាំងកូនប្រុសនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបឲ្យឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ចាប់ផ្កាយ3នៅក្នុងជួរកងទ័ពកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដライមួយទៀតរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
អ្នកខ្លុំមើលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការបន្តតែងតាំងខ្សែស្រឡាយជាបពពួកនិងកូនកូនមន្ត្រីចាស់ចាស់នៅក្នុងជួរកងទ័ពនិងស្ថាប័នរដ្ឋបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកាន់តែធំឡើងការរំលោភអំណាចនិងភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមដែលទាញឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែដុនដាបងើបមិនរួចអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាប្រាប់វិសុអសិសរ័យនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថានេះជាការដឹកនាំសន្តតិវង្សបន្តពូជផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំជាតិត្រូវការចេញពីការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌ស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរីឯមន្ត្រីរាជការមានឋានានុក្រមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវតែតែងតាំងដោយផ្អែកលើក្រមសីលធម៌និងសមត្ថភាពបុគ្គលគឺមិនចេះតែដាក់បញ្ចូលបព្វពួកគ្រួសារក្រោមលេសការពារសន្តិភាពនោះទេលោកសង្សានករណីថារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំសន្តតិវង្សឬតពូជបែបនេះគឺជាប្រព័ន្ធធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីតែអំណាចនិងផលប្រយោជន៍បុគ្គលមួយក្រុមតូច
ពលរដ្ឋគឺมันមានភាពរីកចម្រើនទេកាលណាប្រទេសដឹកនាំបែបហ្នឹងពលរដ្ឋកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនសភាពក្រទៅក្រទៅលំបាកទៅលំបាកទៅហើយគេប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយពួកគាត់มันមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារតវ៉ាក្នុងការរកទទួលទានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក្រោមសម្ពាធរបស់អាជ្ញាធរតាំងពីក្រោមដល់លើនឹងឯងបាទ
កូនរបស់លោកអិតសរ៉ាត់ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគឺលោករតដារារ័ត្នត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ក្នុងជួរកងទ័ពនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិនឹងមានងារជាអង្គមួយទៀតរីឯកូនប្រុសរបស់លោកមាសសុភាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកមាសសុភារិទ្ធត្រូវបានតែងតាំងជានាយការិយាល័យទី2នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកមាសសុភានិងលោកអិតសរ៉ាត់សុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិសុអសិសរ័យមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណា និងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់បានទេនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនក៏សម្គាល់ថាក្នុងសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃការទទួលបានតំណែងធំធំតាមរយៈខ្សែស្រឡាយស្នងត្រកូលគ្រួសារមានច្រើនលឹះលុបប៉ុន្តែកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្រីក្រដែលមានសមត្ថភាពកម្រទទួលបានតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ព
ចង់ឃើញថាឲ្យមានអាការកែតម្រង់ឲ្យផ្ដល់ឋានៈតួនាទីហ្នឹងឲ្យត្រូវមានភាពស្មើគ្នារវាងកូនអ្នកធំហើយនិងកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានៅពេលដែលកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមានសមត្ថភាពពេញលេញគួរតែត្រូវទទួលបាននៅតំណែងធំធំក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបាទ
ក្រៅពីកូនលោកអិតសរ៉ាត់និងកូនលោកមាសសុភានោះកូនប្រុសរបស់លោករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសៀទីនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបចំពោះកូនរបស់លោកសេងទៀងជំនួយការរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសេងវណ្ណៈត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញខណៈកូនប្រុសលោកចៅភិរុនគឺលោកចៅភិរិទ្ធត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិចំនួនតំណែងឪពុករបស់លោកដែលត្រូវផ្ទេរតំណែងទៅជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិវិញការតែងតាំងកូនកូននិងខ្សែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកបន្ទប់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថាការតែងតាំងក្រោមឥទ្ធិពលអំណាចខ្សែស្រឡាយក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបន្តពីឪពុកម្ដាយដោយមិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនទាន់មានស្នាដៃគឺជាវប្បធម៌ដដែលដែលបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធលោកថាការតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់របៀបនេះក៏ធ្វើឲ្យមានភាពរកម្មរកោសក្នុងស្ថាប័ននីមួយនីមួយដែរដោយសារតែអិសរាជជនដែលមានស្នាដៃហើយមិនមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំកំពូលគ្មានឱកាសត្រូវបានដំឡើងតំណែងនិងតួនាទីលោកសេសជាតិថាបញ្ហានេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបែងចែកវណ្ណៈនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័ន
អ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃឬក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តអីចឹងជាដើមតែជាហេតុផលមួយនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើបើសិនជានៅតែមានការតែងតាំងឬក៏ផ្ដល់តួនាទីដោយមិនឈរទៅលើគោលការណ៍តម្លាភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងមិនឈរទៅលើសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការកាន់តួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នពូលមួយមួយ
អ្នកខ្លមឺស្ថានការកម្ពុជាធ្លាប់វាយតម្លៃថានេះជារបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនបែងចែកអំណាចឲ្យក្រុមបកពួករបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យមានចលនាប្រឆាំងរូបលោកនិងគ្រួសារនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាជួបប្រទះរឿងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃហើយពួកគាត់ក៏បាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការរស់រាននៅលើដីដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលឬក៏ត្រូវបានរំលោភបំពានយកពីអ្នកមានលុយមានអំណាចឯនេះវិញចាសពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តមួយចំនួនចាសស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិលើកទី39ចាស់ក្នុងករណីនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាចាស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់នីតិវិធីចាស់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋចាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ចាស់ទាំងផលប៉ះពាល់ទៅលើពេលវេលាជីវភាពនិងថវិការបស់ពួកគាត់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះ
តំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លី955គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងលោកស្រីផៅញើងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6តុលាថា ក្រសួងដែនដីនៅពុំទាន់ឆ្លើយតបសំណើដែលមាននៅក្នុងញត្តិស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនៅឡើយទេលោកស្រីថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងដែនដីពន្យាននីតិវិធីផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនពលរដ្ឋក្រីក្រ
នំពោយ៉ាងទទូចថាទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិក្រសួងរៀបចំដែនដីនេះសូមសំណូមពរពន្លឿនឲ្យមានការជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនេះដើម្បីឲ្យវាតម្លៃឲ្យបានលឿនលឿនតិចទៅពីព្រោះពួកគាត់នឹងកាន់តែបើយើងស្នើសុំឲ្យដីចឹងគាត់អត់ឆ្លើយដែរដល់ពេលយើងទៅសួរវាអស់លុយវាជាប្រាក់មណុលគេអញ្ចឹងណា
ចំណែកពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោករាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីសៀដាវីថ្លែងថានៅក្នុងសហគមន៍សំរោងត្បូងនៅសល់តែគ្រួសារចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលនៅមិនទាន់យកគោលការណ៍នយោបាយដោះដូរដីធ្លីជាមួយអាជ្ញាធរតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះស្នើដល់ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរឲ្យជជែកចរចាគ្នាដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយរួមមួយ
សម្រាប់ភិក្ខុខាងអាញាធរវិញបងខ្ញុំពោលគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់ឲ្យដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរួចរាល់ 100% ដើម្បីកុំឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមួយណាដែលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍចា
៎ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិលើកទី39នៅចំថ្ងៃទី10ខែតុលាក្នុងគោលបំណងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យពន្លឿនការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ចោតប្រកាន់លើសកម្មជនឬតំណាងពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីឬលំនៅឋានជាដើម With you as Israel នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6តុលាចំណែកប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរដោយទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកសហគមន៍ដីធ្លីសិលាខ្មែរនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជិត100នាក់នៅថ្ងៃទី6តុលាបានប្រពៃវាមានលំនៅឋានអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញទុកកង្វល់របស់សហគមន៍តាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិលើដីលំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានទឹកស្អាតអគ្គិសនីនិងផ្លូវធ្វើដំណើរជាដើមកម្មវិធីនោះក៏មានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសង្ត្រាល់ចូលរួមឃ្លាំមើលផងដែរនេះបើតាមអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកផុនឈិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6តុលាអ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគុងចិត្តមានប្រសាសន៍ថាវិវាទដីធ្លីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយបញ្ហានេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបមុខរបរនិងពេលវេលារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្រុកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពន្យារការដោះស្រាយដោយដាក់កម្មវិធីដោះស្រាយប្រើប្រាស់នៅសេនាធិការដូចជាមន្ត្រីសុយោដីគណៈកម្មការសុយោដីតាមស្រុកហ្នឹងដើម្បីបន្តពន្យារការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះដែលនៅសេសសល់កន្លងមកហ្នឹងឲ្យបានឆាប់រួចរាល់ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនបញ្ចប់វិវាទហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបាននៅប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិហើយដែលពួកគាត់ត្រូវការបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិលើកទី38កាលពីឆ្នាំ2023មានពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរប្រមាណ 1,000 នាក់មកពីសហគមន៍ដីធ្លីចំនួន16តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តបានប្រារព្ធទិវានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទយុតិធម៌លំនៅឋាននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នពលរដ្ឋបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមចំពោះការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយដើម្បីគោរពសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យនិងបញ្ឈប់ការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីនិងលំនៅឋានដោយបង្ខំជាដើមខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះឯណោះឲ្យដឹងថាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើសំពងចាស់នៅក្នុងស្រុកសម្បូស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះទៅកំណត់ព្រំដីរវាងព្រៃសហគមន៍និងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាលោកទីនសការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សហគមន៍ការពារប្រឈើសំពងស្ថិតនៅឃុំកោះខ្ញែស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះអះអាងថាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Gamma Deno Venture បានជីកក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដីជុំវិញបរិវេណដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីព្រៃសហគមន៍មួយផ្នែកធំសហគមន៍ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះកំណត់ព្រំប្រទល់ដីឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងតំបន់ព្រៃសហគមន៍សំពងនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្បែរនោះប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើសំពងលោកយ៉ាប់ចាន់ធំប្រាវវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជីកក្រវ៉ាត់ព្រំដីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីសហគមន៍សំពងសហគមន៍ក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយរំដោះស្រាយរួចហើយដែរកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់ចុះមកដោះស្រាយឬកំណត់ព្រំប្រទល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជីកក្រវ៉ាត់ចូលដីព្រៃសហគមន៍ថែមទៀត
ចឹងចង់បានយកមកការពារដូចមុនអញ្ចឹងគ្រូការពារដីឈើក៏សម្រាប់ប្រព័ន្ធរួមរហូតមកស្រាយអោយទៅយើងខ្ញុំរៀបចំឲ្យធ្វើស្នាក់ការធ្វើទៅជំនួយខាងទីឲ្យគ្រូយើងមើលថែតាមឲ្យជាប្រតិការជួយរួមតាមទូរស័ព្ទបានសំខាន់បានស្រាយផលដូចថាឲ្យដឹងអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាព្រមដំណើរឲ្យណាមានលក្ខណៈឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគ្រូ
ប្រធានសហគមន៍លើកឡើងថាអតីតប្រធានសហគមន៍ប្រៃឈើសំពងធ្លាប់បានស្នើទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2009ដើម្បីចុះបញ្ជីដីព្រៃសហគមន៍សំពងទៅជាតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ចុះបញ្ជីដីព្រៃសហគមន៍នេះទៅជាតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនៅឡើយទេសហគមន៍បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នព្រៃសហគមន៍សំពងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានផ្ទៃដីជាង 1,000 ហិកតាមានដើមឈើជាច្រើនប្រភេទដូចជាសក្រំកគីផ្ចិតនិងស្រឡៅជាដើមជុំវិញនឹងរឿងនេះវិទ្យុអសិរ័យបានតែតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអមរជនាដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី6តុលាចំណែកអភិបាលរងស្រុកសម្បូរលោកជ័យកំជប់ក៏វិទ្យុអសរីមិនអាចតាក់ទងបានឡើយដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យមើលឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនដែលមានលក្ខន្តិកៈជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនបានគោរពទៅតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះអញ្ញាធោត្រូវចាត់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយនេះ
អញ្ញាធោត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើព្រំប្រទល់របស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រជាសហគមន៍ត្រឹមណាដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនហ ংস ាកើតឡើងទី1ទី2ដើម្បីឲ្យសហគមន៍គាត់ធ្វើការការពារប្រិឈើរបស់គាត់ឲ្យមានចេរភាពស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រិឈើនេះដែរ
ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Gamma Deno Venture និងក្រុមហ៊ុន NK Agri ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលជិត 17,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2009ដើម្បីដាំដំណាំអំពៅប៉ុន្តែមកខ្សែធននៅឆ្នាំ2017នៅឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Gamma Deno Venture និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងបានសហការគ្នាដំណើរការវិនិយោគនេះឡើងវិញដើម្បីផលិតស្ករអំពៅសម្រាប់គ្រប់គងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយការវិនិយោគនេះកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសាររងគ្រោះបាត់បង់ដីស្រែចម្ការនិងផ្ទះសម្បែងខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក់ផ្សាយការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសូមជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា